Bueno, moi boa noite. Hoxe 23 de maio. A semana pasada faltamos a nosa cita, pero agora aquí estamos de volta. Susi Queimaliños e Luis Cuntín desde a Vila de Redondela para botar a voar coa vosa complicidade unha vez máis este tempo compartido. Este tempo de jazz. Tempo de jazz primaveral, que xa é tempo dos furanchos. Aquí xa celebramos, pois como é evidente, a festa do Choco e tamén o Festival de Títeres. E encamiñámonos pois ás festas do Corpus, da Coca. Pero bueno, estou moi redondelano, porque quen estrea este programa é a Radio Municipal de Tui, que emite en primicia agora, cando son pouco máis das 10 da noite. Un saúdo cordial a todos, que saibades que este é o 1033 Tempo de Jazz, que saibades, como dixen, que no control está Susi Queimaliños, que encontraredes este programa ás 11 da noite en Radio Redondela, o xoves en Radio Fusión, tamén o atoparedes o sábado ás 10 e 11 en Radio Municipal de Tui e Radio Redondela, e o domingo en reemisión en Radio Fusión. E logo na páxina web de Tempo de Jazz, no portal de Radio Municipal de Redondela, na rede, pois ali aloxado o podcast. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Este programa 1033 ven baixo o título Coast to Coast by the 57 de Joe Newman Octet and Orchestra. Estamos facendo unha serie cumprida, longa, de programas que queren, bueno, aproximarse á comparanza a partir de algúns artistas e de grabacións a mediados da década dos 50 entre o jazz da costa oeste, que supuxo, nalgúnha medida, a corrente máis importante do movimento do cool jazz, e o jazz da costa oeste, que tópicamente pois tamén expresábase fundamentalmente, ou era a expresión fundamental do hard bop naqueles anos. Este, en fin, xa pasamos por varios artistas, e abrimos unha paréntese fora desa comparanza para, de 4 discos que grabou entre o 55 e 56 en Nova York, atender a música dun artista que nunca antes nos visitara, de Joe Newman, un seguidor de Harry Sweets Edison, un home que fixo o treito máis importante da súa carreira na orquestra de Count Basie, pero que era un admirador de Louis Armstrong. E entón, con él comezamos a semana pasada. Xa estuvemos hai 2 semanas, penso eu, con 2 discos del en octeto. Quédanos agora por rematar o segundo. E continuaremos, como dicía o enunciar o título, pois cunha producción del con orquestra tamén daquel momento. Serie de programas dedicada a Fernando Suárez. E deste músico, o que Leonard Fitter definiu como un modern neutralist, o sea, como un neutral moderno, destes discos gravados ou solos ao redor do micro, pois estábamos escoitando en octeto, destes 4 discos para RCA, pois o segundo deles xa se edita no 56, pero está gravado o 3 e o 4 de outubro do 55, con producción de Jack Lewis no Webster Hall de Nova York. E titúlase The Joe Newman Octet, I'm Still Swinging. O primeiro é All I Wanna Do Is Swing, todo o que quero facer é swing, e aínda estou facendo swing. Un disco con portada de Andy Warhol, e inxeñeiro descoñecido, do que acabamos de escuitar a semana pasada, pois o que se produciu o 4 de outubro. Pero quedannos aínda temas do 3 de outubro, e vamos a atender a eles. O primeiro é Sometimes I'm Happy, Sometimes I'm Blue, un estándar moi clásico do jazz que compuxera Vincent Millie Jumans e o que puxera letra Irving César, Isidore Kaiser, que se chamaba de verdade. O tema está interpretado polo octeto de Joe Newman, con Joe Newman na trompeta, o gran virtuoso do trombón Urby Green, Jen Quill, un altista máis ben cool no alto, e Al Conn, un tenor cool no tenor, cun compañeiro de Newman na orquestra de Basie, Freddie Green na guitarra eléctrica, o todo terreo tamén de alma cool Dick Cath no piano, entón un músico moi novo, Un sideman de Basie tamén daqueles anos, o gran Eddie Jones non contrabaixo e Ross Shadow Wilson na batería. E esta versión que imos escuitar agora ten arranxo de Manny Alban e que lle dá un tratamento de balada lenta que non é moi habitual a esta canción, a Sometimes I'm Happy, Sometimes I'm Blue, inspirada pola versión que fixera no seu día a cantante Mildred Bailey. Hai un recordo aquí das sonoridades da orquestra de Fletcher Henderson e de Benny Goodman, tema delicado, un tema para que se luza aquel gran trompetista que estamos reivindicando, que era Joe Newman. Xa vos digo, era 3 de outubro de 1955 e así sonou naquel mítico estudio no Webster Hall esta versión de Sometimes I'm Happy, Sometimes I'm Blue a conta do octeto de Joe Newman. O mesmo 3 de outubro, o mesmo octeto, grava Sweethearts on Parade, unha composición dun irmán de Will Lombardo, de Carmen Lombardo, con letra de Charles Newman, arranxo de Al Conn, unha versión rápida, chea de swing, dun tema que está igualmente asociado á orquestra de Will Lombardo e tamén de Louis Armstrong, que o tocou innúmeras veces e que lle encantaba este tema e que lle encantaba, por certo, a orquestra do canadiano Will Lombardo, na que actuaba un pouco como arranxador e compositor o seu irmán Carmen. Eran de orixe italiana. Bueno, sobre todo aquí o que hai é un darlle unha velocidade máis habitual da que común a este Swingers on Parade e hai un bo traballo, desde logo, de Newman. Sentimos como o bombo de Shadow Wilson pois realmente xa ten incorporado, isto é middle jazz, o sea, por tanto, pervivencia do jazz clásico, pero o bombo é bop. E está na liña do cool, desde logo, o solo de Jen Quill. Solo fantástico tamén de Urbie Green no trombón, e despois, outra vez, Quill, o pianista, Kath, e Newman preparando o tema para un final coa batería. Unha pequeniña xoia de middle jazz, outra vez no da man do octeto de Joe Newman. Lembrarvos que estamos escuitando de Joe Newman Octet, con Joe Newman na trompeta, Urbie Green no trombón, Jen Quill no saxofón alto, Al Conn no saxofón tenor, Freddie Green na guitarra eléctrica, Dick Katz no piano, Eddie Jones no contrabaixo, Shadow Wilson na batería. O terceiro tema desta noite, tamén grabado aquel 3 de outubro de 1955 para RCA no Webster Hall, parte do disco I'm Still Swinging, editado no 56 en Estados Unidos por baixo o nome de Joe Newman Octet, corresponde a Slats, unha composición ex aequo de Joseph Dwight Newman, é dicir, de Joe Newman, e de Ernest Brooks Wilkins, de Ernie Wilkins. Un dos arranxadores que participan neste disco e que, en fin, é basicamente unha disculpa para un solo extraordinario de Urbie Green que comeza como estrangulado e despois vai liberando ao timbre do trombón e, bueno, e na, desde logo, non como o estilo de Count Basie paira sobre toda esta música nos glisandos dos metais. En fin, Newman lembra A Roy Eldridge un pouco, lembra tamén o Bob, pero evidentemente pues, tamén delata que todos estes trompetistas de estirpe clásica veñen de Louis Armstrong. E con isto estamos suficientemente equipados para disfrutar deste tema Slats. Lament for a Lost Love é unha composición de Duke Ellington, daquelas que, bueno, que ao final viuse obrigado a registrar exaequo con Barney Bigard, con Albany Leon Bigard. Porque sabedes que Ellington era un home de unha gran creatividade, pero tamén tendía un pouco a saquear as ideas melódicas dos seus, compañeiros, dos seus subordinados empregados de banda. A letra, que non escoitaremos, tampouco neste caso, puxonlla Irving Harold Mills, Isadore Minsky. Este é un tema moi típico de Ellington, pero moi pouco coñecido. O arranxo é de Al Conn, e aquí temos a Conn pois, exhibíndose romántico. Lembrade que Alcón é un seguidor confeso de Press, de Lester Young. Logo hai unha especie de breve soli dos saxos e despois un solo de gran calidade de Newman. Despois entra o sempre suntuoso e perfecto staccato de Urby Green e finalmente o tema volve a estar en mans para pechar dun Joe Newman particularmente lírico. Lamento por un amor perdido. Lament for a lost love. Poñemos punto final e clausuramos este Joe Newman Octet I'm Still Swinging de RCA de 1956 grabado o 3 e 4, hoxe escoitando a sesión do 3 do 55, con producción de Jack Lewis, con Perfidia, o coñecido bolero de Alberto Domínguez Borrás, o que, por certo, lle puxo letra en inglés Milton Leeds. Aquí o tema está elevado, o swing, mediante o arranxo de Ernie Wilkins. Alcón, neste contexto de middle jazz, recórdanos a súa estirpe bop e xoga a darlle un aire latino ao seu solo Joe Newman. E despois hai unha pasaxe a modo de soli que, bueno, non sería esta unha versión mestra, inesquecible, fundamental, pero unha versión máis que correcta coa que despedimos a este octeto con Newman na trompeta, Urby Green no trombón, Gene Quill e Alcón nos saxofóns alto e tenor respectivamente, Freddie Green na guitarra eléctrica, Dick Cass no piano, Eddie Jones no contrabaixo e Ross Shadow Wilson na batería. Perfidia. Thank you. Se o primeiro disco desta serie, grabado e editado no 55, era All I Wanna Do Is Swing, e o segundo, I'm Still Swinging, grabado no 55, editado no 56, o terceiro é Salute to Satch, un saludo a Satch, abreviatura de Satchel Mouth, ou de Satchel Mouth, boca de bolsa, ou Satchmo, como era chamado carimosamente polos músicos, era o alcume de Louis Armstrong. De feito, neste caso, a portada tanto do LP original como de todas as reedicións é unha gran foto en primeiro plano do rostro de Armstrong tocando a trompeta. Agora non estamos cun octeto, estamos cunha orquestra e auténticamente é unha big band na súa composición. Outra vez o Webster Hall, outra vez Jack Lewis como productor, outra vez un enxeñeiro descoñecido, e neste caso usamos unha reedición digitalizada que presenta os temas por orde cronolóxica. Así que imos coa primeira sesión, do 4 de marzo de 1956. Hai que dicir que a formación é de luxo, e nela están Joe Newman como solista e voz, na trompeta, por suposto, acompañado de Nick Travis, de Conte Candoli, que xa non sonará como músico destacado da Costa Oeste, de Joe Ferrante e Bernie Glow, un acreditado músico de estudio. Newman, Travis, Candoli, Ferrante e Glow nas trompetas. No trombón, Urbie Green, secundado por un gran do hard bop como é Jimmy Cleveland, e dous músicos cunha carreira máis centrada no estudio, Chauncey Wells e Tom Mitchell, que cos anos foi Tom Mitchell, pero que aquí se ve que era novo e ainda é Tommy Mitchell. E despois unha sección completa de canas con Sam Marovich no alto, o herdeiro, porque mesmo tocaba co saxo del, casou ca súa viúva de Charlie Parker, Phil Goods, como solista, músico de línea, segundo alto, pero tamén solista. Alcón, xogando co clarinete e o tenor, e Eddie Wasserman como segundo tenor, e no barítono Al Epstein. Barry Galbraith, extraordinario músico e cunha, en fin, unha executoria inmensa como músico de estudio na guitarra. Nat Peart, outro basiano no piano. Burger Buddy Jones no contrabaixo e Gus Johnson na batería. Tanto Buddy Jones como Gus Johnson, músicos vinculados á orquestra de Basie. E comezamos pues, con tema, son todos temas con moita impronta de Armstrong, porque ou eran predilectos del ou fixos el famosos. E comezamos con Basin Street Blues, un arranxo de Manny Alban cun solo de Newman invocando a Armstrong, que se contrapón a unhas sordinas pues, máis en clave Basie. Phil Goods fai un magnífico traballo aquí como un solista con raíces no bebop, e a sección de canas, Marovich, Woods, Alcón, Wasserman e Al Epstein, pois agasállannos cun magnífico soli dos saxos. Basin Street Blues. We'll be right back. Agora escoitaremos cantando a Ionio Man, que non era un gran cantante, pero era un cantante correcto, antes de abordar un solo a la Armstrong. Tamén está Alcón como solista, que, en fin, fai pues, un solo na súa clave, cool, un tanto ruda, e finalmente pues, retorna o noso amigo Joe Newman. O tema You Can Depend on Me, unha composición de Al Hines, a que lle puxeran letra Charles Carpenter e Louis Dunlap. Un arranxo de Ernie Wilkins para esta magnífica big band, este recording group, un grupo apenas para esta grabación, desta canción que foi nun momento tamén unha das predilectas de Armstrong. Este You Can Depend on Me.
You said we through, I'll always love you, and you can depend on me. Though someone you've met has made you forget, you know you can count on me. I wish you success and loads of happiness, but I must confess, I'll be lonely for you. And if you need a friend, I'm yours to the end, and you can depend on me.
Comezo do programa, un dos primeiros temas era Sweethearts on Parade. Pois imos agora escoitar unha versión diferente de Sweethearts on Parade con arranxos de Ernie Wilkins. E en sendo os arranxos de Ernie Wilkins, pois hai un aire ao Basie. Non no ritmo, o ritmo nada ten que ver con aquel ritmo lixeiro da All American Rhythm Section, pero sí nas sonoridades. Solis breves e perfectos dos saxos e Newman homenaxeando a Armstrong unha vez máis. A composición de Carmen Lombardo, a que puxera a letra Charles Newman, Sweethearts on Parade por segunda vez esta noite. Thank you. Naquela sesión do 4 de marzo de 1956, para aquel disco editado no 56, a Joe Newman Orquestra estaba conformada polo propio Joe Newman, con Nick Travis, Count Candoli, Joe Ferrante e Bernie Glow nas trompetas, Urbie Green, Jimmy Cleveland, Chauncey Wells e Tom Mitchell nos trombons, Sam Marovich e Phil Goods nos altos, Al Conn no clarinete e no tenor, Eddie Wasserman no tenor e Al Epstein no barítono como saxofonistas, Barry Galbraith na guitarra eléctrica, Nat Peart no piano, Burger Buddy Jones no contrabaixo e Gus Johnson na batería. E pechamos os temas grabados aquel día con Back on Town Blues, unha canción que é ademais unha composición propia de Louis Daniel Armstrong, ex aequo con Louis Carl Russell, director musical da súa banda durante moitos anos e pai de Catherine Russell. Arranxo de Ernie Wilkins, Newman cantando, os timbres modificados porque Al Conn neste tema toca o clarinete, destacándose nel. Temos tamén un solo magnífico de Joe Newman e desde logo son precisamente o propio Newman, Urbie Green no trombón e Al Conn no clarinete, que dan en algún momento, cando non é Newman, é probablemente Conte Candoli, os que dan un fondo. Hai un momento en que o riff evoca directísimamente o jazz de Nova Orleans, no que se acuñou o estilo de Armstrong. Armstrong foi o cumio do jazz de Nova Orleans e foi realmente pues, que enmarca o inicio do jazz clásico. Así que disfrutemos deste interesantísimo, mesmo desde o punto de vista histórico, Back on Town Blues, o blues do retorno á cidade.
Never teach me to a woman.
cause she'll bounce right back on you.
Pois estamos agora xa nas grabacións do 11 de marzo para este mesmo disco. Hai algún cambio sutil na formación porque siguen Conte Candoli, Ferrante e Bernie Glow secundando a Joe Newman, pero Nick Travis está sustituído polo máis enérxico Ernie Royal. Nos trombóns están Jimmy Cleveland e Chauncey Wells, pero desaparecen Urbie Green y Tommy Mitchell, sustituidos por Fred Ohms y por lo gran Benny Powell, un músico también con una trayectoria importante, solista importante de Middle y con una trayectoria significativa en la orquesta de Count Basie. Sam Marovich sigue no alto, Phil Woods tamén no alto, Al Kong no tenor, Eddie Wasserman no tenor y Al Epstein no barítono. Por tanto, a mesma sección de saxos. Hai cambio na guitarra eléctrica, agora entra Freddie Green, músico da orquestra de Basie, e Nat Peart sigue no piano, e Eddie Jones, o contrabaixo, e Gus Johnson, batería, músicos que naquel momento estaban na nómina de Basie, os que ocupan os postos respectivos. E nesta sesión pues, tamén recolleronse 4 temas. O primeiro, Pennies from Heaven, unha composición de Arthur James Johnson a que Johnny Burke lle puxera letra. Pennies from Heaven, nun arranxo de Manny Albam, que pasa un pouco o que pasaba no arranxo de Wilkins de Sweethearts on Parade, que realmente Pennies from Heaven... Armstrong, que sempre fixo dela un cabalo de batalla, estaba enamorado da versión da orquestra de Guy Lombardo, para que escribía Carmen Lombardo, como dixemos antes, e que aquí un pouco é a que está, a homenaxe aquí é unha homenaxe indirecta á orquestra de Lombardo. E, en fin, comentar que o noso amigo Newman aquí volve a cantar, E desde o punto de vista, digamos, dos solos, pois non hai nada especial que comentar. Esta é unha sesión con protagonismo máis centrado en Joe Newman, nesta Joe Newman and his orchestra, e isto é Pennies from Heaven.
It rains pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is upside down.
trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me.
E pechamos o noso programa de hoxe con When It's Sleepy Time Down Shout, cando vai ese tempo adormiñado, ese tempo que diríamos aquí en Rondela de Macancoa, de no sur profundo. Unha composición de Clarence Moons, de León Thomas René e de Otis Joseph René Jr. Novamente un arranxo de Manny Alban, que evoca as versións, neste caso, de Armstrong, e que está, sin caer na imitación, pois desde logo é unha directísima evocación e homenaxe a esas versións. E, ademais, tamén un tema onde os solos circunscríbense o traballo de Joe Newman. Joe Newman and his orchestra, When It's Sleepy Time Down Shout. Thank you. Bueno, pois isto foi o que dou de si este programa 1033 deste tempo compartido. Un tempo de jazz que xa se despide aí no gume da hora, desexándoos pois, que teñades unha feliz semana, que disfrutedes desta primavera e que volvades a estar aí, en fin, nas redes, no receptor da radio, onde que irades, cando volva a soar. Ben porque o lanzamos nos, ben porque o procurades vos, este repenicar de tambor. Un repenicar de tambor que abre paso a esta nosa sintonía, a este Gupin Blues. Moitas grazas por estardes aí, confiamos en... En fin, en que volvades visitarnos ou en volvervos ver, en fin, de maneira virtual, xa que aquí isto é en ida e volta, pero baseas en que vos nos escuitades e nos falamos o aire sabendo que nos escuitades. Se de vos, disfrutade todo que a vida ten de vos e recibide as boas noites de parte de Susi Queimaliños e de Luis Cuntín neste... Coast to Coast by the 50s, hoxe número 7, dedicado como os seis anteriores a Fernando Suárez, que neste momento remata. Así fixestes e fixemos, unha vez máis, van 1033 este tempo compartido. Tempo de jazz.